գլուխ 21-րդ. Թեև թվում էր, թե Միս Ֆինչը իր ծնողներից անկախ է, բայց իրականում նրանք քիչ ազդեցություն չէին ունեցել նրա վրա. Այս ընտանիքը եկել էր միջին արևմուտքից և շատ չէր հասկանում կամ համակրում արվեստագետի խառնվածք ունեցող մարդկանց. Երբ Միս Ֆինչը 16 տարեկան էր և առաջին անգամ սկսեց ցուցաբերել որոշակի ձգտում դեպի արվեստը, ծնողները սկսեցին նախանձախնդիր կերպով զգուշացնել նրան, ինչպես ասում էին, ընդդեմ արվեստի աշխարհի ապականված մթնոլորտի. Բայց մայրը ուղեկցել էր նրան Օհայոյից Նյու Յորք, ապրել նրա հետ, երբ աղջիկը ուսումնարանում նկարչություն էր սովորում, և ամենուրեք խնամակալել նրան. Երբ նպատակահարմար դարձավ, ինչպես մտածում էր մայրը, Միրիեմին արտասահման ուղարկել, մայրը հետը գնաց. Պետք էր հատուկ հսկողության տակ առնել Միրիեմի նկարչական կարիերան. Երբ Փարիզում նա ապրում էր լատինական թաղամասում, մայրը հետն էր. Երբ Հռոմում թափառում էր պատկերասրահների ու պալատների մթնոլորտում, մայրը միշտ կողքին էր. Պոմպեյում, Հերկուլանեումում, Լոնդոնում, Բեռլինում, մայրը, երկաթե կամքի տեր այդ 45 տարեկան փոքրիկ կինը, նրա հետ էր. Նա համոզված էր, թե ինքը ճիշտ գիտի ինչն է լավ իր տստեր համար, և ավելի կամ պակաս շապով ստիպում էր աղջիկան ընդունել իր տեսությունները։ Ավելի ուշ, Միրիեմի անձնական դատողությունները սկսեցին մի փոքր շեղվել մոր դատողություններից, և ահա աղջիկա ու մոր միջև ծայր առավ գշտությունը։ Դստեր մտքում ծնվեց անորոշ մի կասկած, որը հետագայում դարձավ որոշակի մի գիտակցում, թե իր կյանքը սեղմակների մեջ է առնված։ Մայրը նրան զգուշացնում էր հեռու մնալ այս կամ այն անձից, մատնացույց էր անում այն ծուղակները, որոնցով շրջապատված էր արվեստանոցի ազատ, անկաշկանդ կյանքը։ Միջին կարողության նկարչի հետ ամուսնանալու մասին նույնիսկ չէր կարելի մտածել։ Մերկ մարմիններ նկարելը, հատկապես երբ բնորդը տղամարդ էր, մոր համար տագնապալի էր անսահման։ Նա պնդում էր, որ ինքն էլ ներկա լինի, և աղջիկը երկար ժամանակ մտածում էր, որ դա ճիշտ է։ Վերջապես մոր մշտական ներկայությունը, նրա տեսակետները, մտավոր, հոգեկան պահանջները այնքան ձանձրացուցիչ էին, որ բացեի բաց խզումը անխուսափելի դարձավ։ Դա մեկն էր ընտանեկան այն ողբերգություններից, որոնք գրեթե սպանում են պահպանողական ծնողներին։ Միսիս Ֆինչի սիրտը խորտակված էր։ Դժբախտությունն այն էր, որ այդ խզումը Միրիեմի ապագա երջանկության տեսակետից շատ ուշ տեղի ունեցավ։ Այս համար խնամակալության ընթացքում Միրիեմը կորցրեց երիտասարդական հասակը։ Կյանքի այն շրջանը, որի ընթացքում նա, ինչպես զգում էր, պետք է ունենար իր բնական ազատությունը։ Նա կորցրել էր մի քանի երիտասարդների հետաքրքրությունը, որոնք նրա 19, 20, 21 տարեկան եղած ժամանակը բուռն տենչանքով մոտեցել էին նրան, բայց չէին կարողացել դիմանալ մոր քննադատությունների։ 28 տարեկան հասակում, երբ խզումը եղավ, սիրո ամենաբերկրալի շրջանը արդեն անցել էր, և նրան մնաց միայն վիշտ և տրտմալի հուսախապություն։ Այդ ժամանակ նա հաստատապես պահանջեց իր համար լրիվ և արմատական փոփոխություն։ Նա կարողացավ արվեստի գործերի վաճառքով զբաղվողներից պատվերներ ստանալ իր մի քանի համեմատաբար հաջող կավականդակների պատճենների համար։ Նա քանդակել էր մի պարուհու, որը պատկերում էր Կարմեն Սիդային, այդ ժամանակներում հռչակավոր մի պարուհու, պարելու դիրքով։ Հասարակական ճաշակին դուր էր եկել այն։ Ամենայն դեպս կոմիսիոները կարողացել էր վաճառել քանդակի 18 պատճեն, ատը $175։ Միս Ֆինչի բաժինը յուրաքանչյուր պատճենի համար $100 էր։ Կար և մի 6 մատնաչափանոց բրոնզե արձանիկ, որը կոչվում էր Քուն։ Սրանից վաճառվել էր 20 օրինակ, հատը $150, և վաճառքը դեռ շարունակվում էր։ Հաջող վաճառվում էր Քամին, որը պատկերում էր ցրտից կուչ եկած մի կերպարանք։ Միրիեմը հույս ուներ, որ տարեկան կարող է վաստակել $3,000-$4,000։ Այդ օրերին նա մորից պահանջեց, որ իրավունք տրվի իրեն առանձին արվեստանոց ունենալ, գնալ ու գալ, երբ ուզում էր, իր առանձին բնակարանում ընդունել տղամարդկանց ու կանանց, նրանց հյուրընկալել ու զբաղեցնել, ինչպես ինքն էր ցանկանում։ Միրիեմը առարկում էր որևէ տեսակի վերահսկողության դեմ, մերժում էր որևէ տեսակի քննադատություն և պարզ հայտարարում, որ իր անձնական կյանքը ինքն է վարելու։ Այս պահանջների հետ նա ցավալիորեն հասկանում էր, որ լավագույնը գնացել է, որ խելք կամ ուժ չի ունեցել ուզածը անելու այն ժամանակ, երբ ամենից շատ էր այն անհրաժեշտ։ Իսկ այժմ թեև ուշ էր և դժվար էր վերափոխվել, բայց ուրիշ ճար չկար։ Յուջինն առաջին անգամ հանդիպելիս այս բոլորից որոշ բան զգաց։ Նա զգաց նրա խառնվածքի և հայացքների յուրահատկությունը, որ կարելի էր անվանել զգացմունքների հուսախապություն։ Նա տենչում էր կյանք, և դա Յուջինին տարօրինակ էր թվում, որովհետև այդ աղջիկը ըստ երևույթին շատ բան ուներ։ Աստիճանաբար Յուջինը ամեն ինչ հասկացավ, որովհետև նրանք մոտիկ բարեկամներ դարձան, և Յուջինը իմացավ իրական դրությունը։ Անցավ մոտ 3 ամիս, և նախքան Քրիստին Չենինգի երևալը, Յուջինը միս Ֆինչի հետ ստեղծեց այնպիսի ողջամիտ ու ազնիվ հարաբերություններ, որպիսին նա երբեք չէր ունեցել որևէ կնոջ հետ։ Նա սովորություն դարձրեց շաբաթը 1 և երբեմն էլ 2 անգամ այցելել միս Ֆինչին։ Նա սովորեց հասկանալ նրա տեսակետները, որ էսթետիկական էին և զգայական աշխարից հեռու։ Սիրող երիտասարդի նրա իդեալը մասամբ կազմավորվել էր հունական պոեզիայի և քանդակագործության ազդեցությամբ, Ադոնիս, Պերսեոս, ինչպես և միջնադարի այն պատանիների, որոնց իրենց կտավների վրա պատկերել էին Միլլեսը, Բերն Ջոնսը, Դանթե Գաբրիել Ռոսետին և Ֆորդ Մեդոքս Բրաունը։ Նա հույս էր ունեցել, թե կհանդիպի անտիկ դիմագծերով և գեղակազմ երիտասարդի, որը պետք է լիներ խելացի, առնական և նրբաճաշակ։ Դա շատ բարձր իդեալ էր, որին հեշտությամբ հնարավոր չէր հասնել, մասնավորապես այնպիսի կնոջ համար, որը բոլորել էր իր 30-րդ տարին, բայց և այնպես արժեր դրա մասին երազել։ Թեև նա իրեն շրջապատել էր հնարավորության չափ տաղանդավոր երիտասարդներով, բայց դեռ չէր հանդիպել իր երազած անձնավորությանը։ Մի շարք անգամներ կարճ ժամանակով նրան թվացել էր, թե գտել է այդ երիտասարդին, բայց ստիպված է եղել տեսնել, որ հույսերը իզուր են։ Իր ճանաչած բոլոր տղաները հակված էին այնպիսի աղջիկներ սիրելու, որոնք իրենից տարիքով փոքր լինեին։ Մի քանիսը սիրահարվել էին հետաքրքիր աղջիկների, որոնց ինքն էր ծանոթացրել։ Դժվար էր տեսնել, թե ինչպես է քո իդեալը երես դարձնում քեզնից, իր հոգևոր նմանակից, և հրապուրվում սոսկ մարմնական գեղեցկությամբ, որն այնքան վաղանցուկ է։ Այդպիսին է եղել նրա ճակատագիրը, և նա երբեմն տրամադրվում էր հուսահատության։ Երբ երևաց Յուջինը, նա գրեթե եզրակացրել էր, որ սերը իր համար չէ, և չէր սնվում պատիր հույսերով, թե այդ երիտասարդը կսիրի իրեն։ Միաժամանակ չէր կարող չհետաքրքրվել նրանով և տենչալի աչքերով երբեմն չնայել նրա հետաքրքիր դեմքին ու կերպարանքին։ Նրա համարակներև էր, որ եթե Յուջինը երբևէ սիրեր որևէ մեկին, այդ սերը ամենայն հավանականությամբ կլիներ պայծառ ու գեղեցիկ։ Որքան նրանք ավելի էին ճանաչում իրար, միս Ֆինչը այնքան ավելի էր ձգտում դուր գալ երիտասարդ նկարչին։ Նրա առջև բաց էին միս Ֆինչի արվեստանոցի դռները։ Միս Ֆինչը լավ տեղյակ էր ցուցահանդեսներին, ծանոթ էր կրոնի, արվեստի, գիտության, գրականության ու քաղաքականության բնագավառների նշանավոր մարդկանց։ Նա հետաքրքրվում էր սոցիալիզմի հարցերով և հավատում էր աշխարհում արդարություն հաստատելու անհրաժեշտությանը։ Յուջինին թվում էր, թե ինքը բաժանում է նրա տեսակետները, բայց կյանքը նրան ավելի շատ հետաքրքրում էր որպես տեսարան, և նա գիտակցում էր, որ ինքը քիչ է հետաքրքրվում նման հարցերով։ Միս Ֆինչը նրան տանում էր ցուցահանդեսներ, ծանոթացնում մարդկանց հետ։ Նա հպարտանում էր, որ ծանոթ է այսպիսի տաղանդավոր մի երիտասարդի, և միաժամանակ ուրախանում, որ Յուջինը ընդհանրապես լավ ընդունելություն է գտնում։ Մարդիկ, հատկապես գրողները, բանաստեղծները, երաժիշները, ամեն բնագավառի սկսնակներ հարգում էին նրան։ Յուջինը հաճելի զրուցակից էր, սրամիտ, և շատ արագ ընտելանում էր մարդկանց հետ, իրեն զգում ազատ և կատարելապես բնական, ինչպես իր տանը։ Նա ջանում էր իրերի մասին իր դատողություններում ճիշտ ամբից լինել, բայց նա երիտասարդ էր և նախապաշարումների ենթակա։ Յուջինը գնահատում էր Միս Ֆինչի բարեկամական վերաբերմունքը և հետամուտ չէր լինում այդ ծանոթությունն ավելի մտերմական դարձնելուն։ Նա գիտեր, որ միայն ամուսնական անկեղծ առաջարկով կարող է լրիվ ձեռք բերել նրան, իսկ ինքը այդպիսի միտումներ չուներ նրա հանդեպ։ Նա զգում էր, որ ինքը կապված է Անջելայի հետ, և բացի այդ մտածում էր, որ Միրիամի տարիքը պատվար է իրենց միջև։ Նա անսահմանորեն հիացած էր Միս Ֆինչով, և նրա միջոցով մասամբ սովորում էր, թե ինչպիսին պետք է լիներ իր իդեալական կինը։ Բայց նա այնքան հրապուրված չէր, որ սիրահետեր Միս Ֆինչի։ Սակայն հանձին Քրիստին Չենինգի, որին նա հանդիպեց դրանից կարճ ժամանակ հետո, նա գտավ մի կին, որն ավելի զգայական ու ավելի սիրելի էր, և միաժամանակ ոչ պակաս պոետիկ։ Քրիստին Չենինգը երգչուհի էր, և նույնպես ապրում էր Նյու Յորքում, մոր հետ, բայց ոչ այն ձևով, ինչպես Միս Ֆինչն էր եղել, ամբողջովին մոր իշխանության ներքո։ Հակառակ, որ Քրիստինը դեռ այն տարիքին էր, երբ մայրը կարող էր ունենալ և իրապես ուներ որոշակի ազդեցություն։ Նա 27 տարեկան էր, բայց դեռ չէր հասել այն բարձունքին, որ հետագայում վիճակվեց հասնել, թեև լի էր այն վերասլաց ինքնավստահությամբ, որն ի վերջո հասցնում է հաղթանակի։ Մինչ այդ նա եռանդուն սովորել էր տարբեր ուսուցիչների մոտ, ունեցել էր սիրային մի քանի արկածներ, որոնցից ոչ մեկ այնքան լուրջ չէր եղել, որ կարողանար նրան կորզել իր ընտրած զբաղմունքից։ Նա փորձեր ձեռք բերել այնպիսի մարդկանցից, որոնք անգիտակցաբար որոշ բաներ անում են արվեստի բնագավառում, և վերջի վերջո փորձառություն են ձեռք բերում ու հասկանում, թե ինչպես է կազմակերպված աշխարհը և ինչ պետք է անել հաջողության հասնելու համար։ Թեև Միս Չենինգի շնորհքը իր շրջապատում չհասավ որոշակի գեղարվեստական արտահայտության, որը բնորոշ էր Միս Ֆինչի արվեստանոցի մթնոլորտի համար, բայց կյանքում նա ավելի հեռու գնաց։ Նրա ձայնը, խոր, հյութալի կոնտրալտոն, այնպիսի քնքշության ու խորաթափանցության զգացում էր առաջացնում, որ նույնիսկ ամենազվարթ երգերում արթնացնում էր հուզմունք։ Նա կարող էր բավականին հաջող նվագել և հուզաթաթավ նվագակցել ինքն իրեն։ Այդ ժամանակ նա Նյու Յորքի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարներից էր, և նրան առանձնաշնորված էր ընդունել այլ տեղերից պատահական հրավերներ։ Նա պատրաստվում էր հաջորդ աշնանը հանդես գալ Գերմանիայում և տեսնել, թե չէր կարող ելույթ ունենալ պալատական նշանավոր օպերաներից մեկում, և այդպիսով Նյու Յորքում բացել հաջողության ճանապարհը։ Նա այժմ էլ երաժշտական շրջանակներում հայտնի էր որպես օպերայի խոստումնալից թեկնածու, և նրա երևալը Նյու Յորքի բեմերում այնքան կապված չէր տաղանդի հետ, որքան բախտի։ Մինչ այս երկու կանայքը մայում էին Յուջինին, նրա զգացմունքները Անջելայի նկատմամբ շարունակում էին մնալ անփոփոխ, որովհետև թեև Անջելան արվեստը հասկանալու կամ զարգացման տեսակետից չէր կարող սրանց հետ համեմատվել, բայց ինչպես զգում էր Յուջինը, նա հուզականությամբ ավելի բարձր էր։ Նրա նամակները տոգորված էին բուռն քնքշությամբ, իսկ Անջելայի ներկայությամբ Յուջինն անզգայաբար ընկնում էր նրա հուզավար զգացմունքների ազդեցության տակ, և ինքն էլ ակամայից հուզվում։ Նրան հիշելիս Յուջինը մի տեսակ ցավ էր զգում, և աչքի առջև էին գալիս Սաֆոն և Մարգարիտ Գոտիեն։ Յուջինը երբեմն մտածում էր, որ եթե ինքը նրան մի կողմ շպրտի, դա կարող է ճակատագրական նշանակություն ունենալ նրա համար։ Նա իհարկե իրապես այդպիսի բան չէր ծրագրում, բայց հասկանում էր Անջելայի և Միրիամ Ֆինչի նման իմացական կանանց միջև գոյություն ունեցող տարբերությունը։ Բացի այդ, այստեղ կար նման կանանց մի ամբողջ համաստեղություն, որոնք փայլում էին իր տեսադաշտում, կանայք, որոնց առայժմ դեռ ճանաչում էր լրագրերից և մոդայիկ շաբաթաթերթերից, ինչպես օրինակ Տաուն Տոպիկը կամ Վոգը, որտեղ ներկայացվում էին կատարելության տեսակետից, այսպես ասած, երկրորդական կարգի կանանց։ Նա տարտամորեն սկսում էր տեսնել, որ աշխարհը անսահման է ու դարանակալ, և այնքան բաներ կան սովորելու կանանց մասին, որ ինքը առաջ նույնիսկ չէր էլ երազել։ Քրիստին Չենինգը որոշ կողմով մարմնական գեղեցկությամբ կարող էր Անջելայի մրցակիցը լինել։ Նա բարձրահասակ էր, գեղակազմ, ուներ դուրեկան, թխագույն դեմք, վարդագույն այտեր ու շերտունքներ, որոնք ցուցադրում էին նրա առողջությունը. Կապտասև մազեր, արտահայտիչ ու ճառագայթող շագանակագույն աչքեր։ Յուջինը նրա հետ ծանոթացել էր շոտմեյերի միջոցով։ Շոտմեյերը գալով Բոստոնից նրա մի բարեկամից հանձնարարական նամակ էր բերել։ Շոտմեյերը Յուջինի մասին պատմել էր որպես փայլուն երիտասարդ նկարչի ու բարեկամի, և ավելացրել, որ մի երեկո կկանչի Յուջինին լսելու նրա երգը։ Միշ Չենինգը համաձայնել էր, որովհետև նա տեսել էր նրա մի քանի նկարները և ազդվել էր դրանց բանաստեղծական երանգներից։ Շոտմեյերը պարծենալով իր նշանավոր ծանոթներով, որոնք փաստորեն նրա ներկայությունը տանում էին հաճելի շաղակրատանքի համար, Յուջինին նկարագրեց Միշ Չենինգի ձայնը և հարցրեց, թե չի ուզենա մի երեկո այցելել նրան։ «Ուրախությամբ», ասաց Յուջինը։ Ժամադրվեցին և միասին գնացին Միշ Չենինգի հարկաբաժինը, 15-րդ փողոցի պանսիոներական մի գերազանց շենքում։ Միշ Չենինգը ընդունեց նրան կարմիր երանգավորումով, սև թավշե կիպ կարած զգեստ հագած։ Այդ հիշեցնում էր այն զգեստը, որ հագել էր Ռուբին առաջին անգամ Յուջինին հանդիպելիս։ Յուջինը շլացել էր։ Ինչ վերաբերում է Քրիստին Չենինգին, ինչպես նա ասաց Յուջինին հետագայում, նա զգաց մի տեսակ անտրամաբանական յուրահատուկ հուզմունք։ «Այդ երեկո ժապավե նկապելիս ուզեցի մուկ կապույտը վերցնել, որ նոր էի գնել, ապա մտածեցի, ոչ, նա ինձ ավելի շատ կհավանի կարմիր ժապավենով. Հետաքրքիր է, չէ? Ես հենց մտածում էի, որ քեզ դուր եմ գալու, որ մենք պետք է մոտիկի ծանոթանանք իրար հետ. Այդ երիտասարդը ինչ է անունը, քեզ այնպես ճիշտ նկարագրեց»։ Ամիսներ հետո նա այդպես խոստովանեց։ Յուջինը նրա առջև կանգնեց այնպիսի վեհ տեսքով, որ ձեռք էր բերել սկսած այն ժամանակից, երբ նրա կյանքը սկսել էր ավելի լայն հունով ընթանալ արևելքում։ Նա կանգնեց ուղիղ դիրքով, լայնաթափ քայլերով մոտեցավ և զննողաբար նայեց Քրիստինին, կարծես թափանցելով նրա հոգու խորքը։ Նա շատ լուրջ էր տաղանդավոր մարդկանց հետ իր հարաբերություններում, հատկապես տաղանդավոր կանանց հետ։ Նա արագ կարծիք էր կազմում մարդկանց մասին և կարողանում կռահել դիմացինի տաղանդը։ Նայելով Միշ Չենինգին, Յուջինը զգաց, որ իր ողջ մարմնով մի սարսուռ անցավ։ Միշ Չենինգը ողջունեց իր սպիտակ փափուկ ձեռքը երկարելով։ Նրանք պատմեցին, թե ինչպես են լսել միմյանց մասին։ Յուջինը մի կերպ զգալ տվեց նրա արվեստի նկատմամբ իր խանդավառությունը։ «Երաժշտությունը անհամեմատ ավելի բարձր է», ասաց Յուջինը, երբ Քրիստինը խոսեց նրա շնորհքի մասին։ Քրիստինի մուկ շագանակագույն աչքերը տանտխում էին նրան ոտքից գլուխ։ Այդ երիտասարդը նման էր իր էտյուդներին, մտածում էր աղջիկը, և նույնչափ արժանի դիտելու համար։ Նա Յուջինին ծանոթացրեց մոր հետ, նրանք նստեցին զրուցելու։ Շուտով Միշ Չենինգը երգեց «Չե ֆարո սենզա էուրիդիկան»։ Յուջինին թվաց, թե նա իր համար է երգում։ Քրիստինի այտերը շառագունել էին, շրթունքները էլ ավելի։ Երբ վերջացրեց, մայրը ասաց. «Այս երեկո ձայնը ավելի փառավոր է հնչում, Քրիստի»։
«Այսօր հատկապես լավ եմ զգում ինձ»,
պատասխանեց դուստրը։
«Զարմանալի ձայն է. կարծես վիթխարի կարմիր կակաչ լինի, կամ դեղծանագույն մեծ օրխիդեա», գոչեց Յուջինը։ Քրիստինը հուզվեց։ Այդ համեմատությունները նրա ուղեղում առաջացրին մտապատկերներ։ Նրան թվում էր, թե դա ճիշտ է։ Նա իր երգի ելևէջներում զգում էր նման բաներ։
«Խնդրում եմ, երգեցեք «Ով է Սիլվիան»», քիչ հետո խնդրեց Յուջինը։ Քրիստինը ուրախությամբ կատարեց նրա խնդիրքը։
«Դա ձեզ համար է գրվել», ասաց Յուջինը մեղմ ձայնով, երբ նա դադարեց, որովհետև Յուջինը մոտեցել էր դաշնամուրին։
«Դուք իմ մտքում պատկերանում եք որպես Սիլվիա»։
Քրիստինի այտերը ջերմությունի չիկնեցին։
«Շնորհակալություն»,
ասաց Քրիստինը գլուխ տալով, բայց նրա աչքերը ավելի պերճախոս էին։ Նա ողջունեց Յուջինի համարձակությունը
և զգալ տվեց իր ուրախությունը այդ արդիվ։